Адказуючы на пытанне нашага радыа пра тое, ці збіраецца палата прадстаўнікоў карэктаваць сёлетні бюджэт, спікер Андрэйчанка заявіў:
"Продажы, рэалізацыя произведзённых прадукцый.
Продаж і рэалізацыя вырабленага – гэта сёння пытанне нумар адзін і для Рэспублікі Беларусь. Таму карэкціроўкі бюджэту ў пэўнай ступені, канечне, будуць. Аднак яны не закрануць ніякіх сацыяльных праграм і сацыяльных кірункаў. У нашай краіне будуць зробленыя пераразмеркаванні інавацыйных фондаў і будуць змененыя кірункі іх выкарыстання. Тое, што ў гэтых фондах адкладзена на развіццё вытворчасці, мадэрнізацыю прадпрыемстваў, застанецца. А сродкі, якія прадугледжваліся на іншыя мэты, будуць сабраныя разам. Гэта прыкладна 3,5 трыльёны рублёў, і пераважна гэтыя грошы пойдуць на закуп айчыннай тэхнікі.
Апазіцыя таксама патрабуе тэрмінова перагледзець бюджэт. Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў, ценевы ўрад, сёння перадаў афіцыйным уладам свае прапановы. Кіраўнік Нацкаму Анатоль Лябецька адзначае:
"Мы констатуем надзвычай складаную сітуацыю, якая сёння стала рэальнасцю. Лукашэнка ўжо і ўрад прызнае наяўнасць эканамічнага крызіса, але гэта не рэтранслюецца ў дзеянні, таму што бюджэт стары, ён якраз не спланаваны, не звёрстаны пад крызіс. Вялікія праблемы з гэтым дакументам, таму мы прапануем тэрмінова заняцца гэтым пытаннямі і гатовы аказаць садзеянне беларускім уладам, гатовы ўвайсці ў склад рабочай групы. Ну, разам з тым мы робім акцэнт на тым, што трэба ўсё ж такі захоўваць тыя артыкулы бюджэтныя, якія звязаны з забеспячэннем даходу пенсіянераў, шматдзетных сем'яў і іншых сацыяльных груп".
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка тлумачыць, чаму амаль усе палітыкі абяцаюць альбо заклікаюць не чапаць сацыяльныя выдаткі.
Социальные статьи, это, так сказать, настроение людей, это вот своего рода политическое обязательство, это клятва такая, все говорят, что не будут трогать, но пойдет по-другому, ну, скажем, не трогают социальные статьи, а уменьшат расходы на образование. Значит, стипендии будут меньше студентам, заработная плата у преподавателей застынет на уровне, там, 98-го года.
Леонид Заика прогнозуя, улады будут сказать, что мы не закранем социальных выдатков, але ускосно это значно адобьется на узровне жыцця насельніцтва.
Вот Россия собирается на 30% пенсию увеличивать.
Расейцы збіраюцца на 30% падвысіць пенсіі. Яны кранаюць сацыяльныя артыкулы, кранаюць да яшчэ як. А чаму мы не кранаем? Можа, і мы, як расейцы, узялі б і павялічылі сацыяльныя артыкулы. Уявіце такі эфект. Гадавая інфляцыя ў Беларусі дасягне 30%, а сацыяльныя гаранты застануцца без зменаў. І тады пенсія ды іншыя розныя выплаты проста зменшацца на 30%. Пра гэта чыноўнікі маўчаць. А менавіта так і будзе.
Леонід Заіка адзначае, тое, што не падвышаюцца пенсіі, заробкі бюджэтнікаў, ужо цяпер закранае сацыяльны артыкул, бо вядзе да рэальнага зніжэння ўзроўню жыцця насельніцтва Беларусі.